Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 18-dekabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklari uchun litsenziya to'lovini 50% ga qisqartirdi.
Да, это хорошо, что есть какие-то льготы, но здесь нюанс другой немножко.
Yangi yildan O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga qo'yiladigan aksiz solig'i yana oshiriladi. Toshkent restoranlariga 31-dekabr kechqurun ishlamaslik tavsiya etilmoqda.
Birinchisi tartib saqlash, ikkinchisi yangi yilda omoratdan chiqarish.
Turkmanistonlik o'zbeklar o'z xohishlari bilan pasportlariga millatini o'zbek deb yozdirmoqdalar. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekistonda eng kam ish haqiga ochlikdan o'lmaslik mumkin xolos.
O'lmaslikdan da bu. Prosentichning minimum emas bu. Faqat o'lmaydigan oylik bu, o'lmaydi. Lekin sog'am yurmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir navbat kunning muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 17-dekabr kuni 2 kunlik amaliy tashrif bilan Toshkentga kelgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot chog'ida strategik hamkorlikni chuqurlashtirish haqida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida imzolangan deklaratsiya kiritilgan joriy yil iyunida ikki davlat rahbarlari Toshkentda qabul qilgan kelishuvlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar ko'rilgan. Sudlashuvda ikki va ko'p tomonlama aloqalarni yanada rivojlantirish istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy muammolar muhokama qilingan. Muzokara so'ngida Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 13-yilga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolangan. Uchrashuvda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev ham qatnashgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Toshkentga safar chog'ida Sergey Lavrovni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qilganini bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Gulshan Qorayevga qarshi ochilgan jinoiy ishni yopdi. UzNewsNet internet nashriga ko'ra, jinoiy ish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligi munosabati bilan Senat e'lon qilgan amnistiyaga muvofiq yopilgan. Joriy yil sentyabr oyida Gulshan Qorayeva Jinoyat kodeksining 139-moddasi, tuhmat va 140-moddasi haqorat qilish bo'yicha ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Bu moddalar bo'yicha aybdor deb topilgan shaxs 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Gulshan Qorayeva o'ziga nisbatan jinoiy ish yopilganini huquq himoyachilari va jurnalistlarning qo'llovi natijasi deb bilishini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq hukumatidagi manbalar prezident Jalol Talaboniy miyasiga qon quyilganini aytishmoqda. Iroq prezidentining internetdagi saytida uning ahvoli barqaror va tana a'zolari normal ishlayotgani bildirilgan. Undan oldin e'lon qilingan bayonotda salomatligi yomonlashgani sababli Talaboniy dushanba kuni kechqurun reanimatsiya bo'limiga yotqizilgani bildirilgan. Jalol Talaboniy 2008-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida yuragini operatsiya qildirgan, 2007-yilda tana suvsizlanishi va charchashga qarshi davolangan. Jalol Talaboniy Kurdistondagi yirik siyosiy partiyalardan biri bo'lgan Kurdiston Vatanparvarlar Ittifoq partiyasi asoschisidir. Talaboniy 2005-yilda arab millatiga mansub bo'lmagan Iroqning birinchi prezidenti bo'lgan. Misr muxolifati tarafdorlari islomchilar qo'llab-quvvatlagan mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasiga qarshi bugun ommaviy norozilik o'tkazishni rejalagan. Muxolifat Konstitutsiya loyihasi misrliklarning demokratik huquqlarini kafolatlay olmasligini aytmoqda. Muxolifat iddaosiga ko'ra, yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendumning 15-dekabr kuni o'tkazilgan birinchi bosqichida qonunbuzarlik hollari ro'y bergan. Misr prezidenti Muhammad Mursi dohil Musulmon birodarligi harakati referendumning birinchi bosqichida ovoz bergan fuqarolarning 57% yangi konstitutsiya loyihasini qo'llab-quvvatlaganini bildirgan. Misr yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendumning ikkinchi bosqichi 22-dekabrda o'tkaziladi. Unda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 25 million fuqaro ishtirok etishi mumkinligi aytilmoqda. Damashqdagi Rossiya elchixonasi Suriyadagi xususiy shirkatda ishlagan 2 nafar Rossiya va 1 nafar Italiya fuqarosi dushanba kuni Tartus Homs avtomobil yo'lida o'g'irlab ketilganini tasdiqladi. Suriya g'arbida joylashgan Tartus shahrida Rossiya harbiy flotiga qarashli baza bor. Seshanba kuni Toshkentda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'g'irlab ketilganlarni ozod qilish uchun Suriyadagi vaziyatga ta'sir eta oladigan davlatlar tomonidan barcha choralar ko'rilayotganini bildirdi. Dushanba kuni Italiya tashqi ishlar vazirligi Suriyada bir italiyalik o'g'irlab ketilganini tasdiqladi. Rossiya va Italiya fuqarolari o'g'irlab ketilishi uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ularni ozod qilish uchun hozircha hech qanday talab ham qo'yilgani yo'q. Regional axborot agentligining xabar berishiga Qirg'iziston poytaxti aholisining 80% o'ta sovuq bo'lgan shu kecha kunduzi gaz va elektr ta'minotsiz qoldi. 18-dekabrga o'tar kechasi Bishkekda 20 daraja sovuq bo'ldi. Sinoptiklar bugun 18 daraja sovuq bo'lishini bildirmoqda. Bishkek shahar meri o'rinbosari To'ribek Imashevning Parlament deputatlariga ma'lum qilishi O'zbekiston va Qozog'iston tomonidan Bishkekka gaz berilishining to'xtatilishi oqibatida poytaxt aholisi elektr energiyasidan belgilangandan ortiq me'yorda foydalana boshlagan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internet sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki qarori bilan tijorat banklari uchun litsenziya to'lovi kamaytirildi. Avvaliga bu to'lovlar 2000 AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, hozirda 1000 AQSh dollariga tushirildi. Oz bo'lsa-da bunday imkonning berilishini O'zbekiston hukumatining tijorat banklariga munosabati yaxshilanganidan darak sifatida baholagan ayrim bankirlar, aslida tijorat banklari uchun asosiy muammo xorijiy valyutadagi amaliyotlar uchun beriladigan litsenziyaning beqarorligi ekanini aytmoqdalar.
O'zbekiston Markaziy banki qarori bilan mamlakatdagi tijorat banklari uchun xorijiy valyutada amalga oshiriladigan amaliyotlarga beriladigan litsenziya to'lovlari bir barobarga ozaytirildi. Avvalgi bu to'lovlar 2000 AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, hozir 1000 AQSh dollariga tushirildi. Bu tartib hukumatning 2013-yildan O'zbekistondagi tadbirkorlik subyektlari zimmasidagi to'lovlarni yengillashtirish chora-tadbirlari doirasida joriy etilmoqda. Toshkent shahridagi bir qator tijorat banklari rahbariyati bu xabarni xursandchilik bilan qabul qilganini aytdilar. Ammo hozir tijorat banklari uchun asosiy masala ularga xorijiy valyutaga oid operatsiyalarga beriladigan litsenziyaning nobarqarorligidir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Toshkentdagi Ravnaq bank tijorat banki sobiq xodimi muddatsiz beriladigan bu litsenziyani Markaziy bank istagan paytda to'xtatishi yoki qaytarib olishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, odatdan ishdagi kamchiliklar uchun deb tortib olinadigan litsenziyani qaytib olish juda mushkuldir. Bizning litsenziya masalan o'tgan yil noyabrdan beri qaytarib berilgani yo'q, dedi Toshkentdagi Ravnaq bankning sobiq xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu bank o'tgan yili xorijiy valyutada amalga oshiriladigan litsenziyalar qaytarib olingan tijorat banklaridan biridir. Va o'shanda bankning bir necha xodimi ishdan bo'shatilgan edi. Birgina Toshkent shahrida faoliyat yuritadigan bu bankning 60 nafar atrofida mijozi bor va bu mijozlar yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Ravnaq bankning sobiq xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, litsenziyaning qaytarib olinishiga bank mijozlarining tashqi savdo shartnomalari bo'yicha debitorlik qarzlari oshib ketgani sabab bo'lgan. Keyin Markaziy bank tomonidan bizga shartlar qo'yildi va hozir bank rahbariyati shu shartlarni bajarishga harakat qilyapti, dedi Ravnaq bankning ozodlikka anonim tarzda so'zlagan sobiq xodimi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, bunaqa qarzdorlik hozir juda ko'p banklar zimmasida yig'ilib qolgan. Biroq bu bankir aynan Ravnaq bank va u kabi Universal bank, Hightech bank tijorat banklarining chet el valyutasidagi operatsiyalar uchun litsenziyalari qaytarib olinganining subyektiv sabablari ham bor. Bu yerda obyektiv va subyektiv sabablar bor. Ya'ni biz ham debitorlik qarzdorlikni tushirishimiz kerak, lekin umumiyatla bu masalani hal qilish faqat Markaziy bankning irodasiga bog'liq bo'lib qolgan, dedi Ozodlikka mikrofon so'zlagan Toshkentlik bankir. Shu yilning yanvar oyida xorijiy valyutadagi operatsiyalarni amalga oshirish uchun litsenziyasi tortib olingan Hightech Bank ham hozirda faqat o'zbek so'miga asoslangan operatsiyalarni bajarish bilan cheklanmoqda. Litsenziyasi qolgan bu banklar taqdiri yuzasidan Markaziy bankka qilgan murojaatlarimizga esa hozircha javob ololmadik. Ammo ayni masalada Markaziy bank axborot xizmati muqaddam tarqatgan ma'lumotda Universal Bank, Hightech Bank va Ravnaq Bank kabi tijorat banklarining litsenziyasi valyutani tartibga solishga doir amaldagi qonunchilik talablari buzilgani sababli tortib olingani aytilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling va dasturlarimizni Facebook'dan kuzating. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga solinadigan aksiz solig'i 5%dan 25%gacha oshadigan bo'ldi. Yangi yilda aksiz solig'i vino mahsulotlari uchun 5%ga, etil spirti uchun 15%ga, boshqa turdagi spirtli ichimliklar uchun esa 20%ga, tamaki mahsulotlari uchun esa 25%ga oshiriladi.
O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining alkogol mahsulotlarining minimal ulgurji sotuv va chakana narxlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab alkogol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar vino ichimligini 1 litr uchun kamida 2750 so'm narxda sota boshlaydi. Hozir bu narx 2200 so'mdir. Yangi yildan 1 litr sharob 2700 so'mdan 3350 so'mga, shu hajmdagi konyak, aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar 6100 so'mdan 7600 so'mga qimmatlaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu me'yorni buzganlar sotilgan mahsulot qiymatining 20% miqdorda, ammo belgilangan eng kam ish haqining 200 barobardan kam bo'lmagan miqdorda jarimaga tortiladi, deydi Soliq qo'mitasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri.
Qo'shma qaror chiqdi aka, Soliq qo'mitasiniki, Moliya vazirligininki, alkogol mahsulotlarini anaqasiga qo'yiladigan talablarga ko'ra ma'muriy javobgarlik, agar katta miqdorda bo'lsa jinoiy javobgarlik.
Yil davomida qonunbuzarlik holati takrorlangan taqdirda jarima miqdori 50%gacha oshishi mumkin, ammo u eng kam ish haqining 300 barobari miqdordan kam bo'lmaydi. Ammo O'zbekistondagi spirtli ichimliklar bilan savdo qiladigan yoki ishlab chiqaradigan ko'plab korxonalar bu qarordan bexabar. Bizga hali hech qanaqa buyruq kelgani yo'q, deydi Toshkentdagi Alko savdo do'koni xodimlaridan biri.
Bizga hali unaqa распоряжение команды, если они дадут распоряжение на подорожание, это распоряжение раздадут заводу. Завод даст распоряжение нам, потому что мы не в курсе.
Toshkentdagi spirtli ichimliklar bilan savdo qiladigan Al-Islom do'koni sotuvchisining ham alkogolli mahsulotlar narxi yangi yildan oshishidan xabari yo'q.
Assalomu alaykum. Al-Islom savdomi bu?
Aha.
Aroqqa narxi oshar ekan.
Bizda hali oshmadi, bizda endi ochiluvdi-da.
Masalan, aroqlar qanchadan?
Har xil 3800dan 20 minggacha bor, 20 mingdan oshadi.
Aroq.
Aroq.
Bu o'zimizda ishlab chiqarilganmi yoki Rossiyadami?
Hammasi o'zimizdaniki.
O'zbekiston spirtli ichimlik kam iste'mol qilinadigan davlatlar qatoriga kiradi. Alkogolli ichimliklarning qimmatlashi esa ko'pchilikni aftidan tashvishlantirmayapti.
Spirtli ichimliklarga na qiziqishim yo'q.
Farg'onalik Hilola esa spirtli ichimliklar qimmatlashidan xursand. Qimmatlasa erkaklarimiz ichmay qo'yadi, deydi u.
Olsa yaxshi, ichmay qo'yadi. Qimmat qilib oshirib yuborish kerak. To'ylarda ham juda haddan ziyod ichimliklar qo'yilyapti. Erkaklar mast bo'lib qolyapti, urush qilyapti. Undan yo'qotish kerak ularni.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, alkogolli ichimliklar iste'moli bo'yicha O'zbekiston dunyoda 132-chi o'rinni egallaydi. Bu mamlakatda alkogol iste'moli yiliga jon boshiga salkam 4 litr etil spirtidan to'g'ri kelar ekan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype'dagi manzillarimiz siz uchun 24 soat davomida ochiq va mana shu manzillarga o'z atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqidagi yangiliklarni ham yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Yangi yil oqshomida Toshkent restoranlari ishlamaydi. Aniqrog'i, deyarli ishlamaydi. Muxbirimiz ba'zi saytlarda 18 dekabr kuni paydo bo'lgan xabarlar izidan borib, poytaxtdagi qator restoranlar mutasaddilari bilan bog'ladi va o'sha xabarlar asossiz emasligiga ishonch hosil qildi. Xususan O'zmetronom.com gazetasining yozishicha Toshkent shahri tumanlari hokimlari o'tgan hafta payshanbasida kafe va restoranlar rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, 31 dekabr kuni ishlamaslikni tavsiya qilgan. Ba'zi restoran egalarining e'tirozlariga javoban spirtli ichimliklar sotish uchun litsenziyani bekor qilishlari mumkinligiga ishora qilishgan deb yozdi bu sayt.
Internetdagi manzil kitoblardan Toshkentda restoran ko'paygandan ko'paygani ma'lum bo'ldi. Birgina resursning o'zidan 300 dan ziyod restoran telefonlarini topish mumkin. Falakning gardishi bir aylanib 31 dekabr kuni Toshkentga borib qolishimiz mumkin deb o'yladik-da, restoranlar bilan bog'lanar ekan, yangi yil oqshomini sizlarning restoranda o'tkazmoqchimiz. Buyurtma qabul qilasizlarmi deb so'rayverdik. Restoranlar nomini keltirishning hojati yo'q deb o'yladik. Baribir ularning mutlaq ko'pchiligi 31 dekabr oqshomida ishlamas ekan. Birinchi restoran.
Мы хотели бы заказать новогодний стол у вас на 15 человек. Это возможно 31 декабря? Вы работаете?
Не, мы 31 не работаем, извиняюсь. Мы не работаем.
31 декабр oqshomida ishlamaymiz. Ikkinchi restoran.
Новогоднюю ночь мы не работаем.
Yangi yil oqshomida ishlamaymiz. Uchinchi restoran.
А, нет. Мы в новогоднюю ночь не работаем. Мы с 31 до 6 вечера работаем.
31 декабрь kuni biz soat 6 gachagina ishlaymiz. Biz bog'langan birinchi restoran vakilidan boshqa bir muhim informatsiyani eshitdik.
Вообще другие рестораны работают в Ташкенте?
Есть специальные места, где они именно организовывают новогодние представления, все дела, у нас такого нету. Нет, они специально разрешение получают и работают, точно работают, только со спец разрешения.
Ishlash uchun maxsus ruxsatnomasi bor restoranlar bor, o'shalar ishlaydi yangi yil oqshomida, dedi birinchi restoran vakili. Navbatdagi, bizning hisobimizdagi 4-chi restoran kutilmaganda oldingi 3 restorandan farqli o'laroq o'sha yangi yil oqshomida ishlashiga ruxsat etilgan restoran bo'lib chiqdi.
Вы работаете 31 декабря вечером?
Да, мы работаем, но у нас уже мест нету, к сожалению.
Ha, biz ishlaymiz, lekin afsuski joy qolmadi, buyurtma ola olmaymiz, dedi 4-chi restoran vakili. Restoratorlar assotsiatsiyasi nima deydi? Turli ommaviy bayramlar va ayniqsa yangi yil oqshomi restoranlar uchun odatdagidan ko'proq pul ishlab olish imkoniki, muassasa egalari yangi yilni qanchalik oilaviy bayram deb tushunmasin, bu imkonni qo'ldan bermaslikka harakat qiladi va bu harakat ularning huquqlaridir. Restoranchilar huquqlarini esa ularning jamoat tashkiloti Restoratorlar assotsiatsiyasi himoyalashga bel bog'lagan. Tashkilot vakili bilan qisqa suhbatdan ma'lum bo'lishicha, restoratorlar assotsiatsiyasining taqiqdan xabari borligi, lekin aynan qaysi organ taqiqlaganini bilmasligi ayon bo'ldi.
Я не знаю, с этим вопросом я вам никак не могу помочь. Это нужно будет, знаете, в налоговую позвонить с этим вопросом, потому что к нам тоже приходило как бы известие такое, но это все идет от них.
Bilmadim, bu masalada yordam bera olmasam kerak, soliqchilarga murojaat qiling, bizga ham shunaqa informatsiya yetib kelgan, lekin bir narsa deya olmayman, dedi restoratorlar assotsiatsiyasi vakili. Oshpazlar assotsiatsiyasi qoshidagi restoran ham 31 dekabr oqshomida ishlamaydi. Tilga olingan jamoat tashkiloti vakili ham taqiq sababini tushuntirib bera olmadi. U assotsiatsiya qoshidagi restoranning 31 dekabr oqshomida ishlamasligini oshpazlarning dam olish istagi bilan izohladi.
Но мы 31-го тоже не работаем.
Не, вы же общественная организация, вы, конечно, не будете работать, но рестораны-то должны работать.
Ну, вот у нас ресторан при ассоциации поваров Узбекистана тоже есть. У нас ресторан 31 числа тоже не работает. Но это просто наше желание, потому что наши работники хотят отдохнуть.
Ot uzangisida turib o'tkazganimiz tadqiqotdan restoranlar rahbarlaridan 31-dekabr oqshomida ishlamaslik talab qilingani to'g'risidagi xabarlar asossiz emasligi ma'lum bo'ldi. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy taqiq sabablari to'g'risida fikr yuritar ekan, o'zining shaxsiy qarashlari va kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi.
Endi balkim birinchisi bu tartib saqlash, ikkinchisi bu ya'ni o'sha yangi yilni sekin-sekin omma orasidan chiqib chiqarish. Bayramni qanday bir ommaviy bayram qildirmaslik. Chunki hozirgi paytda masalan Toshkent shahrida yangi yil kayfiyati hech kimda sezilmayapti. Hatto bir archalarni yasatish, bu shahar ko'chalarida bir yangi yil kayfiyati, ya'ni yangi yil aksiyalari nimalari sezilish yo'q. Keyin boshqa yillarda korporativ kechalar bularni bu narsa ham menimcha bu yil yo'q bo'lsa kerak.
Magazinlarni vitrinalari bezatilardi yangi yil arafasida. O'shunaqa bezatishlar yo'q bo'lib ketganmi keyingi yillarda?
Bu narsa bo'ldi, lekin bu yil bu narsa umuman shahar Toshkentda yo'q. Masalan, hamma joyda archalar o'rnatib, nima qilishlar yo'q Toshkent shahrida.
Ha, balki hali vaqt bordir, endi o'rnatishar. Endi bugun mana 18-dekabr bo'ldi.
Yo'q, o'zi har yili 15-dan o'zi boshlanardi.
Albatta, Mirkomil Toshkandiyning kuzatishlarini yagona va eng to'g'ri kuzatish deb qabul qilmaslik kerak, chunki Toshkent bozorlaridan olingan va saytimizda e'lon qilingan suratlarda yangi yil atributikasi bozori kasot emasligi ko'rinib turibdi. Bir necha kun muqaddam O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining ikkita asosiy kanali O'zbekiston va Yoshlar telekanallari xodimlari Ozodlik bilan suhbatda qorbobo va qorqiz obrazlari aks etgan video tasvirlar efirga uzatilmasligi to'g'risidagi norasmiy xabarlarni tasdiqlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturlarini O'zbekiston ichkarisida ham ochishingiz bemalol bo'lgan YouTube portalidan kuzating. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston Rossiyadan ekstraditsiya qilinishini istayotgan Yusuf Qosimaxonov Moskva viloyatida 14-dekabr kuni bedarak yo'qoldi. Xalqaro amnistiya, xalqaro inson huquqlari tashkiloti 48 yashar Qosimaxonov O'zbekistonga topshirish maqsadida o'g'irlangan degan ishonchda.
48 yoshli aslandijonlik Yusuf Qosimaxonov 2004-yilda Rossiyada Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotiga a'zolikda ayblanib, salkam 8 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan hafta ozodlikka chiqqandi. Rasmiy Toshkent Rossiya hukumatidan uning ekstraditsiyasini talab qilib kelayotgandi. Huquq himoyachilari Qosimaxonov O'zbekistonga topshirilgan taqdirda qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan ogohlantirgan. Shu yilning iyul oyida Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Qosimaxonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatish haqida qaror chiqargandi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak inson huquqlari tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaning aytishicha, qamoqdan ozod etilganidan so'ng Qosimaxonov o'tgan hafta boshida Moskvaga kelgan va Rossiya migratsiya xizmatiga vaqtincha boshpana izlovchi maqomini berishni so'rab ariza topshirgan. 14-dekabr kunidan esa Yusuf Qosimaxonovning telefoni o'chgan. O'tgan dushanba kuni qamoqdan ozod etilganidan so'ng Qosimaxonovga boshpana izlovchi maqom berilishini so'rab Moskvadagi migratsiya xizmatiga ariza topshirganimizdan bir necha kun o'tib u g'oyib bo'ldi, deydi Ganushkina. Moskvaga kelgan mahal ijaraga olingan Vervelikiy posyolkasidagi uyi atrofida ikki avtomobilda shubhali odamlarni ko'rgani va o'g'irlab ketilish xavfidan advokatlarni ham xabardor qilgandi.
При этом у его защитника, у Елены Рябининой, которая все сделала, чтобы этого не произошло, лежит его письмо собственноручное следующего содержания. Если выяснится, если каким-то образом выяснится, что я нахожусь на территории Узбекистана, то прошу учесть, что это может быть только похищение.
Bundan oldin Qosimxonov uni himoya qilgan Yelena Ryabininaga agar men O'zbekiston hududida ekanim haqida xabar topsangizlar, bilingki, meni o'g'irlashgan degan mazmunda xat ham yozib qoldirgan. Mana o'sha o'g'irlik amalga oshdi deydi Svetlana Ganushkina.
Вот это похищение произошло.
Huquqvonlari Yusuf Qosimxonov allaqachon O'zbekistonga olib ketilgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. 1964-yilda Andijonda tug'ilgan Qosimxonov 1995-yildan buyon Rossiyada yashab keladi. 1999-yilda u O'zbekistonda konstitutsion tuzumni ag'darish va Hizb ut-Tahrir harakatiga a'zolikda ayblangan. 2000-yilda esa O'zbekiston Qosimxonovni Rossiyadan ekstraditsiya qilishni so'ragan. Qosimxonov hech qachon Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zosi bo'lmaganini aytib kelgan. U ozodlikka chiqqanidan so'ng hamma qatori tinch yashash niyatida edi, deydi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. O'zbekistonlik Qosimxonovning Rossiyada bedarak ketishi ushbu mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozak Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashgan va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Toshkentga safari bilan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik Rossiyani o'zbek fuqarolari uchun qopqon davlatga aylantirdi, deydi Ganushkina. Albatta, xalqaro amnistiya tashkiloti Moskvada yo'qolgan o'zbek fuqarosi Yusuf Qosimxonov taqdiriga aniqlik kiritishni so'rab, Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastirkin hamda O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov nomiga ochiq xat yo'llagan. Hozirga qadar tashkilot ochiq xatga javob olgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Turkmanistondan olingan ayrim yangiliklarga burmoqchiman. Turkmanistonning Lebab va Tashovuz viloyatida istiqomat qiladigan o'zbeklar pasportni yangilash paytida millati degan joyga turkman deb yozdirishmoqda. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan turkmanistonlik o'zbeklarning aytishicha, pasportdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun ular hatto mulozimlarga pora ham berishmoqda. Pasportida turkman bo'lgan o'zbeklar shu yo'l bilan Turkmanistonda boshqa millat vakillariga nisbatan kamsitish amaliyotiga chap bermoqchi ekanliklarini aytishadi.
Turkmanistonning Lebab viloyatidagi oldingi Karki shahri, ya'ni hozir Otamurod deb qayta nomlangan shaharda istiqomat qilayotgan 40 yashar Roziya opa bundan 20 yil oldin Turkmanistonga O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan. Ozodlik bilan suhbatda Roziya xon opa o'z yaqinlari va qo'shni o'zbeklar pasport olayotgan va pasport yangilayotgan paytda millati degan grafadagi o'zbek degan so'zni turkman deya o'zgartirayotganini aytdi.
O'zbeklarga Turkmanistonda oliy o'quv yurtiga kirish qiyin bo'lmoqda. Hatto o'zbeklar mutlaqo oliy o'quv yurtiga kira olmaydi desam ham yanglishmayman. Shuning uchun Turkmanistondagi o'zbek yoshlari tug'ilganlik guvohnomasini qaytadan olayotgan paytda yoki pasport olayotganda millatini va otini o'zgartirmoqda.
Deydi Roziya opa. Suhbatdosh masalaning yana bir tarafiga, ya'ni o'zbekcha ismlarning turkmanlashtirilishi muammosiga ham e'tiborimizni qaratdi.
Masalan, Sardor degan o'zbekcha ism Serdar, Karimquli degan ismni Kerimguli, Bibi Sanamni esa Bibi Senem deb yozdirishmoqda, Shodlik degan o'zbekcha ism Shatliq deb yozdirilmoqda.
Deb ta'kidladi Roziya opa. Ayni paytda suhbatdosh ism va millatini o'zgartirib yozishga hech kim majburlanmayotganini ham ta'kidladi. O'zbeklar pasportni rasmiylashtirish idoralaridagi tanish-bilishlarini ishga solib, ba'zi hollarda esa pora evaziga ma'lumotlarini o'zgartirishmoqda, deydi Roziya opa.
Turkman rasmiylari millatini o'zgartirmoqchi bo'lganlar talabidan bo'yin tovlaganini ham ko'rganim yo'q. Odatiy byurokratik mushkulliklar bor. Bu qiyinchiliklar bilan hamma yuzlashgan. Turkman rasmiylari o'zbeklar ismini turkmanlashtirishiga deyarli moyillik ko'rsatmoqda.
Deydi suhbatdosh. Turkmanistonlik o'zbeklarning o'z pasportiga turkman deb yozdirishi ikki sabab bois yuz bermoqda, deydi ayni masala borasida maqola yozgan turkman jurnalisti Umid Jumatov. Birinchi sabab o'zbeklarning Turkmanistondagi oliy o'quv yurtiga kirish istagi. Ikkinchi sabab esa Turkmanistonda faqat titul millat vakillarinigina yuqori lavozimlarga tayinlash bilan bog'liq, deydi Umid Jumatov. Ashxobaddagi Davlat Mamat Ozodiy nomli chet tillar institutini yaqinda tamomlagan lebablik ismi aytilishini istamagan yigitning ozodlikka bildirishicha, Turkmanistondagi oliy o'quv yurtida o'zbek talabasi deyarli yo'q. Ashxobaddagi Davlat Mamat Ozodiy nomli chet tillar institutini yaqinda tamomlagan lebablik ismi aytilishini istamagan yigitning ozodlikka bildirishicha, Turkmanistondagi oliy o'quv yurtlarida o'zbek talabasi deyarli yo'q. minglarcha talaba o'qigan chet tillar institutida ikkita o'ris talabani ko'rganman xolos, qolgan hammasi turkman edi, deydi suhbatdosh. O'zbeklar son jihatdan ko'p millatda Turkmanistonda turkmanlardan keyin 2-chi o'rinda turadi. Turkmanistonning Toshhovuz va Lebob kabi viloyatlarida asosan o'zbeklar yashaydi. O'zbekistondagi rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 5 millionli Turkmanistonda o'zbeklar aholining 9.2% ni tashkil qiladi. Keyingi 20 yil mobaynida Turkmanistonda milliy osiyliklar huquqlari kamsitilgani xalqaro hisobotlarda ta'kidlab kelinadi. Turkmanistonda sovet davridan beri mavjud bo'lgan o'zbek teatri, o'zbek tilidagi gazeta va jurnallar yopib tashlangan. 2000-yildan to 2006-yilga qadar vaqt mobaynida Turkmanistondagi o'zbek maktablari birin-ketin yopib tashlandi. Shu yilning oktyabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari arafasida Karki shahridagi maktablardan birida o'zbek sinflari ochilgani bildirildi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim yangiliklari mundarijasini eslatib o'tmoqchiman. Iroq hukumatidagi manbalar prezident Jalol Talabani miyasiga qon quyilganini aytishmoqda. Misr muxolifati tarafdorlari islomchilar qo'llagan mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasiga qarshi seshanba kuni ommaviy norozilik o'tkazishni rejalamoqda. Damashqdagi Rossiya elchixonasi Suriyadagi xususiy shirkatda ishlagan 2 Rossiya va 1 Italiya fuqarosining o'g'irlab ketilganini tasdiqladi. Qozog'iston poytaxti aholisining 80% o'ta sovuq bo'lgan shu kecha kunduzda gaz va elektr ta'minotsiz qoldi. Ozodlik to'lqinlarida mintaqa yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Diqqatingizni endi Qirg'izistonga burmoqchiman. O'zbek-qirg'iz chegarasining Borgandi massividan o'tuvchi qismi Qirg'iziston chegarachilari tomonidan to'silayotganiga O'zbekiston norozilik bildirmoqda. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari bayonot berdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tomoni Borgandi massividagi chegara hududi aniqlangani to'g'risidagi hujjatga o'z vaqtida shoshma-shosharlik bilan qo'l qo'yilganini iddao etib, mazkur hujjatni tan olmasliklarini bildirmoqdalar. Rasmiy Bishkek esa gaz va neft konlari joylashgan Borgandi hududini O'zbekiston o'tgan asrning 50-chi yillarida ijaraga olgani va mazkur hudud Qirg'izistonga qarashli ekanini aytib keladi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston-Qirg'iziston chegara hududining Botken viloyatidan o'tuvchi qismida rasmiy Toshkent tomonidan bahsli hudud deb hisoblanadigan Burgandi massivi joylashgan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Abdikerim Alimbayevning aytishicha, mazkur hududning 19 kilometrdan ortiqroq qismidagi chegara chizig'i aniqlangan, Qirg'iz tomoni mana shu aniqlangan hududni tikonli simlar bilan to'smoqchi bo'layotir.
Biroq o'shaning bilan birga bu yerda aytib qo'yish kerak, O'zbek tomonidan chegarachilari tarafındagi ular esitotat aniq talbagan yer deb.
Lekin aytib o'tish joizki, O'zbekiston tomoni, jumladan o'zbek chegarachilari mazkur hududda chegara chizig'i aniqlanmagan deb hisoblamoqda. Shuning uchun qo'shni tomon bu chegara hududini to'sish harakatimizga norozilik bildirayapti, dedi Abdikerim Alimbayev. Unga ko'ra, O'zbekiston tomoni Burgandi massividagi chegara hududi aniqlangani to'g'risidagi hujjatga o'z vaqtida shoshilinch qo'l qo'yilgani, shuning uchun ham mazkur hujjatni tan olmasligini bildirmoqda. Qirg'iz matbuotining Botken viloyati hokimi o'rinbosari Sayidjon Eratovga tayanib xabar berishicha, 2009-yilda Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Daniyar Usenov Toshkentda o'tgan muzokaralar chog'ida O'zbek tomonining Burgandi massividagi chegara chizig'i aniqlangani yuzasidan shartnomani chaqirtirib olish taklifiga rozilik bergan hamda bu boradagi hujjatni imzolagan. Lekin shunga qaramay Sayidjon Eratov Burgandi Qirg'izistonga qarashli hudud deb hisoblashini aytdi.
Ондогон документтер тастыктап турат, Бүргөндү массиви Кыргыз Республикасына таандык чек ара аскерлиги корпостон туруп.
O'nlagan hujjatlar Burgandi massivi Qirg'izistonga tegishli ekanini tasdiqlab turibdi. Shuning uchun ham chegara xizmati qo'rqmasdan bu yerdagi chegara chizig'ini to'sib olsa bo'laveradi, dedi Sayidjon Eratov. Burgandi muammosi ko'p yillardan beri Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari tomonidan muhokama qilib kelinadi. Bu massivda O'zbekiston gaz va neft konlaridan foydalanib kelgan. 2000-yilda Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Qurmonbek Bakiyev Burgandi massividan O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak qilish to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Bu shartnoma sir saqlangan, ammo Botken viloyatining o'sha paytdagi hokimi Mamat Aybalayev bu sirni jamoatchilikka oshkor etgach, mazkur masala Qirg'iziston parlamentida muhokama qilingan. Shundan so'ng So'x anklaviga yo'lak berish shartnomasi parlament qarori bilan bekor qilingan edi. 2010 yil aprel inqilobidan so'ng prezident Roza Otunbayeva Burganda massivini va bu yerdagi konlarni Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida hukumatga yozma ravishda ko'rsatma bergan, ammo bu ko'rsatma shu kungacha ijro etilgan emas. Botken viloyati hokimiyati O'zbekiston mazkur hududni o'tgan asrning 50-yinchi yillaridan beri ishlatib kelayotgani, bu hudud O'zbekistonga ijaraga berilganini, ammo Toshkent shu kungacha Qirg'izistonga bir tiyin ham ijara haqqi to'lamaganini iddao qiladi. O'zbekiston tomoni esa Burganda massividagi 11 ming gektar yer maydonini bahsli hudud deb biladi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq bahsli hududlarda har qanday qurilish ishlarini olib borish, jumladan chegara to'siqlarini o'rnatish taqiqlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. 18 dekabr kuni sobiq Chexoslovakiyaning birinchi postkommunist prezidenti, taniqli dramaturg va davlat arbobi Vatslav Havel vafot etganiga 1 yil to'ldi. 2011 yilning 18 dekabr kuni 75 yoshida uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan Vatslav Havel postkommunist hududlaridagi eng taniqli davlat arboblaridan biri sifatida nom qoldirgan. Bundan 1 yil avval Praga markazida bo'lib o'tgan Havel bilan vidolashuv marosimida dunyoning juda ko'p siyosat arboblari, davlat arboblari qatnashgan va unda ishtirok etganlardan biri AQSh sobiq davlat kotibi Madlen Olbrayt. Men Havel bilan do'st bo'lganimdan faxrlanaman, biz uni juda sog'inamiz va biz uni hech qachon unutmaymiz degan edi. Oradan bir yil o'tib, mana bugun 18 dekabr kuni Praga markazidagi Vatslav xiyobonida yana oddiy chexiyaliklar Havelni xotirlamoqdalar. Bugun mana shu maydonda ulkan yurak shaklidagi o'sha shamlardan qurilgan bir yurak yonib turibdi va bu Vatslav Havel yuragi ramziga aylandi va bu demak o'sha Havel sig'ingan, Havel amalga oshirishga uringan qadriyatlar, ideallar ramziga aylandi. Hozir biz bilan jonli suhbatda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri, o'zbek muxolifati yetakchilaridan biri Muhammad Solih. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhammad Solih aka, mana shu Vatslav Havel timsoliga aylangan qadriyatlarni yana bir bor bugun eslashga va ularga bir ehtirom ko'rsatishga bir ehtiyoj bor. Mana shu haqida gapirsak, Sol aka, birinchidan mana shu Vatslav Havel tamsil qilgan qadriyatlar, ideallar nima edi? Marhamat.
Agar dunyoda durustlik, to'g'rilik, adolat, nomus va jasorat kabi xislatlar qadrlanar ekan, qadrlanishda davom etar ekan, Gavelning nomi ham shunday qadr topishda davom etaveradi. Haqiqatan ham bugun Pragada o'sha ko'rsatilayotgan Pragada ko'rsatilayotgan o'sha katta yurak haqiqatan ham Vatslav Gavelning yuragi desa bu mubolag'a bo'lmaydi, bu bir tashbih bo'lmaydi. Haqiqatan ham Vatslav Havel buyuk bir inson edi. Haqiqatan ham uning shunday go'zal va buyuk yuragi bor edi. Va o'sha yurak butun dunyoda, xususan post-sovet hududida ayniqsa juda katta zarblarini o'zini namoyon etdi va Chexoslovakiyaning, o'sha paytdagi Chexoslovakiya keyin Chexiyaga aylangan bir davlatning aytish mumkinki yuragi edi.
Sol aka, mana shu Vatslav Havel qismati bilan sizning qismatingiz o'rtasida qandaydir bir uyg'unlik, o'xshashlik bor va o'sha 2001 yil adashmasam kech kuzagida Pragaga kelganingizda taqdir taqozosi bilan Vaslav Havel o'tirgan qamoqxonada o'tirdingiz. So'ngra Vaslav Havel prezidentlik qiladigan saroyga taklif qilinib, u bilan suhbatda bo'ldingiz va mana shu o'zbek dissidentlari, o'zbek siyosatchilari orasidan Havel bilan uchrashgan kamdan-kam siyosatchilardan birisiz. Ana o'sha suhbatni bir xotirlasak, sizda qanday ta'sirot qoldirgan edi? Bugun o'sha qaysi ta'sirotlar hali ham sizni shuuringizda qoldi?
Kutilmaganda juda samimiy suhbat bo'ldi. Men to'g'risi bir saroyda bir siyosatchi, tanigan siyosatchi va bitta prezidentning huzurida va qisqa vaqt ichida shunday samimiy bir suhbat bo'lishini men kutmagan edim. Avval chex tilidan ruschaga tarjima qilib turdi tarjimon xonim, keyin aytdi, men ruscha tushunaman, ruscha gapiraverin, tarjima qilishning keragi yo'q, chunki vaqtimiz oz va sizdan ko'proq narsani tinglashni istayman dedi. Bu ham bir insoniy bir yondashuv edi o'sha uchrashuvga. Va uchrashuvimizning so'ngida aytdiki, siz dedi, sizga doim eshigim ochiq va bu yerga har qanday masala bilan, hatto shaxsiy masala bilan kelishingiz mumkin dedi. Men jon dilim bilan sizga yordam berishga tayyorman dedi. Men albatta bu imkoniyatdan foydalanganim yo'q, chunki davlat odami, davlat boshlig'i, uni vaqtini olishni istamadim. Lekin to'g'risi shu ko'rishni istadim. Bir narsa so'rab borish yoki o'zimning ehtiyojim katta partiyaning masalasi bilan emas, bir insonni ko'rish, uning chehrasini, shunaqa mard, shunaqa to'g'ri va adolatli bir insonning yuzini ko'rish men istadim, ammo afsuski bunga bir imkon bo'lmadi.
Afzal aka, mana shu Vaslav Havel 1993-yildan 2003-yilgacha Chexiya prezidenti bo'ldi va 10 yil iqtidorda o'tirdi. Odatda iqtidor juda ko'p odamni o'zgarishiga, uni o'sha deklarativ xarakterda ilgari surib kelgan ideallarini qandaydir bir evrilishiga olib kelgani ko'p kuzatiladi-da tarixda, o'sha ayniqsa siyosat tarixida. Lekin Vaslav Havelda shunaqa bo'lmadi. Shu odam shu 10 yil davomida dissidentligida tamsil qilgan qadriyatlari qandaydir o'sha qadriyatlarga amal qilishda davom etdi. Buni siri nimada deb o'ylaysiz?
Siri albatta Vaslav Havelning kuchli bir xarakterga ega kishi bo'lganligida. Kuchli xarakterlarga hatto hokimiyat ham, boylik ham boshqa o'sha dunyoning ne'matlari ta'sir qila olmaydi. Kuchli inson buni yengadi va o'zining haqiqatan ham mana shu ne'matlarni, mana shu saltanatni boshqarishga loyiq inson ekanligini ko'rsatadi. Qolganlar loyiq emas. Saltanatga kelib, saltanatning ismiga kirgan insonlar saltanatga loyiq emaslar. Vaslav Havel saltanatga loyiq inson edi va undan doim ustun turdi, hech qachon o'zini bir podshoh his qilib, butun haligi qo'lidan kelishi mumkin bo'lgan ba'zi narsalarni bugun qo'llanilayotgan, juda ko'p siyosatchilar qo'llanayotgan o'sha suiiste'mollarni u qilmadi. Chunki kuchli bir inson edi.
Va oxirgisi so'rayman, mana shu Vaslav Havel dan qolgan meros haqida bugun gapirilyapti. Oradan bir yil o'tib, sizni nazaringizda Haveldan nima meros qoldi? Umuman insoniyatga, xususan o'sha erkinlikka talpinayotgan, bir ozod, hur yashashga talpinayotgan ayrim postkommunist, xususan O'zbekiston kabi davlatlarga.
Davlat, bizning davlatlarimizga meros qolganini men o'ylamayman, ammo chex xalqiga meros qoldirgani bir ruhiyat meros qoldirdi. Chex xalqiga hur bo'lishni va shu hur mamlakatda yashab ham hech shu hur mamlakatning prezidenti bo'lib ham ozod qolish mumkinligini, ya'ni hali yuqorida aytganimiz saltanatga qul bo'lmaslikni ko'rsatdi. Ya'ni o'zidan keyin doim mana shunday hokimiyat almashuvlarini, almashish sistemasini bir meros qoldirdi. Ya'ni demokratik almashinuvni bir meros qoldirdi. Demokratik bir sistemani, agar siyosat tili bilan aytganda, meros qoldirdi. Bu juda katta bir meros.
Va bu meros keyingi, masalan, ertaga bir evrilishlar, o'zgarishlar davriga kirishi mumkin va kirishi muqarrar bo'lgan davlatlar uchun ham bir o'ziga xos saboq bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin, to'g'rimi?
Biz hammamizga o'rnak.
To'g'ri. Rahmat Solika, sog' bo'ling, shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Demak, 18-dekabr kuni Chexiyaning birinchi post kommunist prezidenti Vaslav Havel vafot etganiga 1 yil to'ldi va bugun dunyo, qolaversa chexiyaliklar, Vaslav Havel qoldirgan o'sha erkinlik, farovonlik, hur fikrlilik kabi demokratik qadriyatlarni yana bir bor esga olib, ularga ehtirom ko'rsatmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qilish uchun, demak, Skype'dagi Ozod Skype, erkin mikrofon hamda Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Diqqatingizni yana xalqaro hayot yangiliklari, xususan post-sovet hududidagi ayrim jarayonlarga buraman. Rossiya matbuoti jinoyatchi o'zbek haqidagi sarlavhalar bilan to'lib toshayotgan bir kezda prezident Vladimir Putin jinoyatchining millatini aytmaslik haqidagi qonunni imzolashga hozirligini bildirdi. Jinoyat sodir etgan shaxslarning millatini matbuotda oshkor qilmaslik yoki bunga urg'u bermaslik to'g'risida qonun qabul qilish taklifini Moskva shahar dumasi spikeri Vladimir Platonov ilgari surdi.
Prezident Vladimir Putin, agar Rossiya Federatsiyasi hududida jinoyat qilgan shaxslarning millatini matbuotda oshkor qilmaslik to'g'risidagi qonun uning e'tiboriga taqdim qilinsa, uni imzolashga hozirligini bildirmoqda. Qonun normalarini buzgan odamning qaysi millatga mansubligining biz uchun nima farqi bor, dedi jumladan Putin. Buni eslatish mutlaqo mantiqsiz va hatto zararlidir. Bunda muhimi shaxsning milliy mansubligidan qat'i nazar, qonuniy jazoning muqarrarligi va adolatli bo'lishidir, deya ta'kidladi Putin bu borada unga yuzlangan jurnalistlar savoliga javoban. Rossiya deputatlarining muhokamasiga ko'tarilgan bu taklif aslida yillardan buyon inson huquqlarini himoya qilib kelayotgan institutlar tomonidan ilgari surib kelinayotgan edi. Xususan Rossiyada o'zbek jamoalari va huquqni himoya qiluvchi jamoatchilik tashkilotlari rus matbuotida jinoyatchi o'zbek so'zi yildan-yilga ko'proq tilga olinayotgani va buning Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik nufuz uchun o'ta yomon ta'sir qilayotganini aytmoqda. Aslida shu kunlarda ham ru domenidagi internet axborot nashrlari jinoyatchi o'zbek haqida ogohlantirilgan sarlavhalar bilan to'lib toshganini ko'rish mumkin. Ushbu sarlavha qalardan ayrimlarga e'tiboringizni tortamiz. Peterburgda odam o'g'irlagan va tovon puli talab qilgan 4 o'zbek sudlanadi. Novgorodda politsiyaga hujum qilgan o'zbeklarni jazolashadi. 13 yoshli qizchani homilador qilib qo'ygan o'zbekka 10 yillik jazo berilishi mumkin. Kursk yaqinidagi koloniyada o'zbekning huquqlarini buzishdi va hokazo. Rossiyadagi o'zbeklar jamoasi faollaridan biri Dilxush, so'nggi bir necha yil ichida Rossiya matbuotida keng yoyilib borayotgan bu tendensiya mamlakatdagi millatlararo munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytdi.
Biz yaqinda bir nima bo'ldi? Yaqinda bir uchrashuv bo'ldi, deng. Bayadagi o'sha partiya a'zolari kelishdi, LDPR, Ruski marsh, undan tashqari mana o'sha maytdagi qirg'iz, o'zbek, tojik o'sha tashkilotlardan yoshlar to'plandi o'sha migratsiya masalasi bo'yicha. O'sha yerda LDPR va keyin o'sha Ruski marsh a'zolari ularning gapi shundan boshlandiki, migrantlar bizga bir misol kerak yo'q. O'sha yerda yana o'sha gap aytilib ketdi, shu yildan-yilga ularni soni ko'paymoqda, yildan-yilga hozir jinoyat sodir qilayotganlarni ham agar analiz qiladigan bo'lsak, ko'proq endi mana shu neruskiylar bu narsani qilyapti degan. Bu nima deydi? Bu ularning bir fishkasi bo'lib qoldimi deyman-da.
Rossiyadagi o'zbek jamoasi faollaridan biri bo'lgan Dilxush, muhojirlar soni ortib borayotgani bois ayni paytda ular orasida jinoyat sodir etayotganlar ham ko'payayotganini e'tirof etib o'tdi.
Da, jinoyat ish qilayotgan, sodir qilayotgan dissidentlar bor-ku, lekin meni fikrim, balkim shu jinoyatlarni, например, bizikilar qilmasa ham, balkim qandaydir shunday ilashib qolgan bo'lsa, bizikilarga yuklab qo'yish ham mumkin. To'g'ri, именно millat, o'zbek millatiga mansub bo'lib turib, aynasi aytayapsiz, zo'ravonlik ishlari. O'zlari aro bir kelishmovchiliklar bo'lib, например, там ish haqini ololmay qolib, yo bo'lmasa bir qandaydir shunaqa bitavoy uravindagi ishlar bo'lishi mumkin.
Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan biri Dilxushning so'zlari edi. Ayni paytda Rossiyadagi turli siyosiy guruhlar orasida Putin ma'qullagan taklifga norozilik bildirayotganlar ham bo'lmoqda. Jumladan, rus axborot tahlil portalida prezident rossiyaliklarning ularni tunayotgan zo'rlayotgan va o'ldirayotganlar millatini bilishni xohlamayapti mazmunida maqola chop etildi. Jinoyat sodir etgan shaxslarning millatini matbuotda oshkor qilmaslik yoki bunga urg'u bermaslik to'g'risidagi qonunni qabul qilish taklifini esa Moskva shahar dumasi spikeri Vladimir Platonov ilgari surgan edi. Bundan tashqari Единая Россия партiyasining Davlat dumasidagi deputatlari Gajmet Safaraliyev va Shamsail Saraliyevlar ham shunday taklifni ilgari surib kelmoqda. Hozirda bu taklif Dumaning Millatlararo aloqalar qo'mitasi tomonidan ham ma'qullangan. Ammo bu borada qonun loyihasi qachon ishlab chiqilishi-yu, uning qachon qabul qilinishi haqida hozircha biror bir ma'lumot yo'q.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javob rukuniga kelgan savollar javobi bilan haftaning har chorshanba kungi dasturlarimizda tanishishingiz mumkin. Muloqotimiz xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Pokistonning Chag'ay va Peshavor shaharlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan reyd natijasida kamida 19 nafar o'zbek qo'lga olindi deb xabar berdi mahalliy axborot vositalari. Ularning shanba kuni Peshavor shahar aeroportiga uyushtirilgan hujumda ishtirok etganliklari gumon qilinmoqda.
Pokistondagi internet nashri dushanba kuni Chag'ay shahridagi avtobus bekatida 17 nafar o'zbek hibsga olinganini xabar qildi. Pakistan Today nashriga ko'ra, ular tegishli hujjatga ega bo'lmay Eronga ketayotgan bo'lgan. Afg'onistondan kelgani taxmin qilinayotgan o'zbeklarning yonida qurollar topilmagan. Ayni paytda katta avtomobil yo'ldagi o'tish punktida tekshiruv paytida yana 2 xorijlik ushlangan, ular ham o'zbeklar ekani taxmin qilinmoqda. Qo'lga olinganlar shaxsini aniqlash uchun ularning hammasi noma'lum tomonga olib ketilgan. Pokiston xavfsizlik xizmat xodimlari qo'lga olinganlar Peshavor shahridagi aeroportga 16 dekabr kuni uyushtirilgan xudkush va raketa hujumida ishtirok etganini taxmin qilmoqda. Tinch aholidan 4 kishi halok bo'lgan, 40 dan ortiq odam jarohatlangan Bachaxon aeroportiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga olgan. Hujum paytida 5 jangari o'ldirilgan. Taliblar Pokiston harbiylari va fuqaroviy aviatsiya birga foydalanadigan Peshavor aeroportiga hujum uyushtirish uchun 10 jangari jo'natilganini iddao qilgan. Peshavor shahar politsiyasi zobiti Imtiyoz Altaf aeroportdan 1 km naridagi qurilish uchastkasida dushanba kuni o'tkazilgan reydda 5 jangari yo'q qilinganini bildirdi. Altaf ulardan 2 nafari o'zbek ekani taxmin qilinayotganini qo'shimcha qildi. Qurilish uchastkasida 5 terrorchi bo'lgan, ularning hammasi yo'q qilindi. Ularning hammasi aeroportga hujum qilgan guruh a'zosi bo'lgan. Jangarilar tish tirnog'igacha qurollangan bo'lgan. Ular granatalar, avtomatlar va portlovchi belbog'lar bilan qurollangan. Ularning 2 nafari o'zbekka o'xshaydi. Ular pokistonlik yoki xorijlik ham bo'lishi mumkin. Buni aniqlash kerak, dedi Peshavor shahar politsiyasi zobiti. Xaybar Paxtunxva viloyati parlamenti dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda viloyatning axborot vaziri Mian Iftixor Husayn Peshavor xalqaro aeroportiga hujum qilgan jangarilar muhim inshootni o'z nazoratiga olishga uringanini ta'kidlagan. Vazir hujum qilganlarning ko'rinishi dog'istonlik yoki o'zbekistonlikka o'xshashini qo'shimcha qildi. Pokistondagi nufuzli don.com internet nashriga ko'ra, Pokiston xavfsizlik kuchlari shu paytgacha o'tkazib kelgan amaliyotlarda o'zbek jangarilari ham hibsga olingan. Nashrga ko'ra, Tahriki Taliban Pokiston va O'zbekiston Islomiy harakati guruhlari ancha vaqtdan beri hamkorlik qilib keladi va ular qabilalar yashaydigan Pokistonning g'arbiy viloyatlarida birgalikda hujumlar amalga oshirishi hech kimga sir emas. Biroq Peshovar aeroportidagi hujumdan keyin O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Pokiston hukumatı nazoratida bo'lgan viloyatda jiddiy harakat qila boshlagani ko'pchilikni hayratga solgan. Don internet nashriga ko'ra, Pokiston ichkarisida amalga oshirilgan terrorchilik hujumlarida xorij jangarilari roli oshib borayotgani mamlakat xavfsizlik xizmatlari uchun urush ko'lami o'zgarishi mumkinligiga ishora bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi erkin mikrofonga ko'chadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni 24 soat davomida jiringlab turadi desak mubolag'a bo'lmas. Ulardan qay birlari bilan qayta bog'lanishga muvaffaq bo'lamiz. Qay birlarining telefonlari esa ayrim sabablarga ko'ra o'chirilgan bo'ladi. 18-dekabr kuni ozodlikka sim qoqqanlardan biri Samarqandlik Erkin bobo bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Suhbat davomida asli kasbi vrach bo'lgan bu suhbatdoshimiz O'zbekiston Konstitutsiyasi va uning amaldagi vaziyat haqidagi ayrim fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Konstitutsiya to'g'risidagi minimal oylikni belgilaydilar-ku. Shunda yozilgan, minimalni prожиточный минимумni hisobidan degan chiqariladi minimal oylik degan. Minimal oylik pensiyalar degan. Mana 20 yil bo'ldi, biror marta minimal prожиточный minimumni ko'rganim yo'q. Biror yerda chiqmaydi. Bugun kartoshkaning narxi 1,5 ming va undan ortiq. Oddiy kartoshka sovetskiy 16 tiyinligi. Shunday bo'lgandan keyin bitta sovun 1,5 ming. 400 gram buxanka non 600 so'm. Prожиточный minimumni chiqarishini keyin aytsak, mana bu minimalni oylik desa unda to'g'ri bo'ladi. 20 yildan beri yo'q.
O'zingiz hisob kitobni ko'rganmisiz? O'sha eng oddiy o'sha siz aytgan
prожиточный minimum.
Qancha bo'ladi mana siz hisobingizda? Siz hisobingizda qancha bo'ladi?
Mana savunda minimalni oylik bir kishiga 250 ming, 300 ming bo'lgandagina bir gap bo'ladi.
Bugun atrofingizdagilar, o'zingiz olayotgan pensiya, oyliklar shunga qanchalik yaqin?
Mana oyligim shu 250 ming deb bir o'zimga yetadi, lekin nevaralar bilan bo'lsa nazar albatta yetmaydi.
Bu endi 250 ming bu faqat eng oddiy yeb ichishga ketsa kerak, to'g'rimi?
Ha, shuda endi o'lmaslikdan-da bu. Prожиточный minimum emas bu.
Yo'q.
Bu kasallikka olib boradigan minimum. Sababiki, ozgina vitamin kerak, oq sul kerak, yog' kerak. Ana shuni hisobini olsangiz, faqat o'lmaydigan oylik bu, o'lmaydi. Lekin sog' ham yurmaydi.
Mana siz nevropatolog vrach bo'lganman deyapsiz. Shu hozirgi bizning atrofimizdagi o'sha O'zbekistondagi, o'zbek jamiyatidagi odamlar, o'zingiz atrofingizga qarab-da, qanaqa baholaysiz ularni, nima deydi, asab, ruhiy ahvolini?
Bitta demak, yana qizil gap, odamlarni ko'rsangiz, agar hammasini kayfi tushgan. Hali majlislarda, televizorda ko'rasiz-ku, hammasi baqirib o'tiradi. Sababi bir tabassumga sabab yo'q-da.
Shu odamlar kam kuladigan bo'lib qolganmi?
Zapadni kinolarini, zapadni ko'rsatuvlarini ko'rasiz. Yarmidan ko'pi shu tabassum qilib turib turadi. Biznikini qarasangiz, hali o'likka borganday.
Majlislarga qarab baho beryapsiz-a siz? U televideniye ko'rsatadigan.
Ha, shu majlislarda, shu yig'inlarda ko'rasiz-da.
Yo'q, oddiy ko'cha-ko'ydachi.
Ko'cha-ko'yda ham shu ahvol, endi majlisda o'tirgan manmalarda betida tabassum bo'lmasa, ko'cha-ko'yda go'r bo'larmiz. Ko'cha-ko'yda hozir Samarqandda hammani og'zida bitta gap gaz yo'q, svet yo'q.
Samarqandda yo'q-a, gaz, svet yo'q. O'zbekistonni
svet yo'q
shahri.
Hali konstitutsiya kuniga bir 2-3 kun berdi, yana o'chirdi, qo'ydi, yana zo'rg'a yonadi, bir gugurt cho'pda yonadi, unda na isib bo'ladi, na boshqa bo'ladi. Hali obod yilda endi sovuq qotib o'lishdan boshlaymizmi bilmadim. Farvon obod yilda svetsiz qorong'uda o'tirib sovqotib o'lib qolamizmi bilmayman.
Yo, mana svet berishga, gaz berishga mutasaddi idoralar bor. Shulardan borib so'ragan odam bormi? Nimaga gaz yo'q? Nimaga elektr yo'q?
So'raganda va'da beradi. Sababi nimanimcha sababi tepada bu.
Nimaydi?
Tepada sababi, chunki agarki o'zini aybi bilan bermaganda edi gaz svetni, unda ustimdan yozadilar deb qo'rqar edi.
Hozir nima deyshatibdi?
Demak, qo'rqmasdan u buni bahona qilib bermaydi, shuning uchun sababi tepadan berma deyapti-da. Boshqa sabab mantiqan hech qachon bo'lishi mumkin emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz 18-dekabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan samarqandlik Erkin bobo fikrlari edi, aziz tinglovchi. Sizda ham ozodlik dasturlari bo'ladimi yoxud o'z atrofingizda borayotgan jarayonlarga oid mulohazalarmi, ularni ozodlik orqali keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoni bor. Buning uchun erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga sim qoqing yoxud Skype manzilimizdan foydalaning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik bilan bog'lanish uchun erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari barobarida Skype'dagi manzillarimizdan ham foydalaning. Skype'ga kirib, Ozod Skype, erkin mikrofon yoxud Ozodlik onlayn manzillarini qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik bilan 24 soat davomida bog'lanish imkonidan foydalaning. Shu yerda muloqotlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatlar Qarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.